Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson tekur til máls fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég verði alltaf bara meira og meira hissa. Það er tala hérna mikið það og hæstvirtur forsætisráðherra var nú í viðtali helgina mikilvægi þess að byggja upp traust. Það augljóst, það hefur verið augljóst undanfarin ár og Björt framtíð meðal annars stofnuð það verkefni, þá trú okkar að þurfa að byggja upp traust í íslensku samfélagi. En hvernig sjá menn fyrir sér að gera það? Menn stóðu hér í stiganum í Alþingishúsinu í síðustu viku, sögðu alveg skýrt af augljósum ástæðum að það ætti að kjósa í haust, það ætti að stytta kjörtímabilið eitt þing. Ástæðunum voru augljósar. Nú að vakna hérna grunnsendur að menn allir bara einhvern veginn að tala sig út úr þessu. Og þetta hefði ekki verið meint bara einhvern veginn svona og þetta sé ekki alveg ljóst. Væri ekki lang besti leikurinn í þessari stöðu ef menn meina það að þeir vilji byggja upp traust að koma núna fram og segja kjördagurinn þarna og þetta eru málin sem við viljum klára. Það ekki lang best? Skapar ekki allt annað glundróða og óvissu og erum við ekki horfa upp á það ásakumlega núna í þinginu?